kim deliš jastuk, na čijem mjestu spavaš.
Nema veze što mi...